wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniinaha 28-ka Diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirirka fahmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo ka socota gobolka Togdheer.
caalamku hor uu soconayaa, marka qof walba in data laga helo baa muhiima. Hadda barnaamijkaas hadda faa'iidadu waxay ugu jirtaa iyagoo kaarka markay qaataan hadday Hargeysa yimaadaan wixiisi datadiisi baa lahayaa. hadduu caafimaad u baxayo qofku Itoobiya aadayo, barnaamijkaas oo dhan bay kaga faa'iidaysan karaa. marka dadka maanta waxaan u soo jeedinayaa jaaniska inay ka faa'iidaystaan weliba gobollada.
waxaan kaloon idin haynaa barnaamijka eleyska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ay al-shabaab ku hayaan ganacsiga hoteelada.
arrintaasi waa jirtaa in nimanka nabadiidku ay lacaga aada u fatar badan ka qaadaan hoteelada keliya, maahane ganacsada dalka oo dhan ay ka qaadaan, haba ugu badnaato magaalada Muqdisho. laakiin arrintaasi way jirtaa runtii. sidaa keliyata looga bixi karana waxay tahay in nimanka un laga adkaado ummadda Soomaaliyeed ee lacagaha bixinaysa ama dhaqaalaha bixinaysa qofna raalli kama ahan.
qodobadaasi iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Nuur Xasan Nuur.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 4 ka tirsan ciidamada amniga maanta toogasho lagu dilay gudaha degmada Waabari. toogashadan ayaa dhacday saaka, waxaana ciidanka la toogtay ay ahaayeen kuwo dhar cad ah, sida ay goobjoogayaal u sheegeen v o a. ilo amniga ah oo codsaday inaanan magacooda la sheegin ayaa v o a da u xaqiijiyey dilkan. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkani. dowladda Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah uga hadal dilkaasi saaka ka dhacay magaalada Muqdisho. kadib markii la aqoonsaday heybta ninka ka dambeeyey qarixi maalintii ciidda Masiixiga ka dhacay bartamaha magaalada Nashville ee dalkan Maraykanka, ayay laamaha amnigu hadda baarayaan sababta ku kaliftay inuu qaraxa sameeyo. qaraxa oo waxyeelo gaarsiiyey dhismooyin ku yaala waddada hareeraheeda, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 3 qof, ayay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Maraykanka sheegeen inuu ka dambeeyey Anthony Quinn Warner oo 63 sano jir ah. ninkan ayaa la xaqiijiyey in uu ku dhintay qaraxa. sarkaal ka tirsan laanta dambi baarista Maraykanka ee f b i ayaa axaddii sheegay in jawaabaha hadda la raadinayo aysan dhaqso ku imaan doonin oo ay u baahnaan doonaan dadaal iyo wada shaqayn ay sameeyaan hay-adaha ammaanka. david trust, madaxa xafiiska dambi baarista gobolka Tennessee, ayaa axaddii wariyaasha u sheegay in warner aanan horey loogu aqoon falala dembiyadyada. maxkamad ku taalla sacuudiga ayaa maanta 5 sano iyo 8 bilood oo xabsi ah ku xukuntay lujayn al-hathluul oo caan ku ahayd u dhaqdhaqaaqista xuquuqda dumarka sacuudi carabiya. al-hathluul oo 30 sano jir ah ayaa u xirnayd boqortooyada sacuudiga tan iyo sanadkii 2018 kadib markii ay soo qabteen ciidamada ammaanka iyada iyo dhowr dumar ah oo iyana ka mid ahaa u dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha haweenka sacuudiga. warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in lujayn al-hathluul lagu soo oogay dacwado ay ka mid ahaayeen in ay rabtay in ay beddesho nidaamka siyaasiga ah ee sacuudiga iyo in ay khatar ku ahayd amniga qaranka. xarigeeda ayaa ku soo aaday wax ka yar muddo bil ah inta aanan xilka loo dhaarin madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden, kaas oo ka mid ah dadka dhaliilsan siyaasadda dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga Maxamed bin Salmaan. madaxweyne Trump ayaa xalay saxiixay xirmo lacageed oo dhan 2.3 trillion oo doolarka Maraykanka ah oo isugu jirta miisaaniyadda cusub ee dowladda iyo kaalmo lacageed oo loogu talagalay dadka Maraykanka ah ee uu saameeyey cudurka COVID-19. lacagahan oo ay toddobaadkii aanu soo dhaafnay ansixiyeen labada aqal ee Kongareeska Maraykanka ayuu Trump diiday inuu saxiixo kadib markii uu sheegay in lacagaha loogu talagalay dadka Maraykanka ah ay ku yartahay loona baahan yahay in laga dhigo ilaa iyo $2,000 qofkiiba. aqbalaadda uu hadda aqbalay Trump inuu saxiixay xeerkan ayaa ka dhigan in malaayiin qof oo shaqo la-aani ku dhacday oo ku tiirsanaa lacaga ay dowladda siiso ay hadda heli doonaan kaalmada dowladda. waxaa sidoo kale ilaa $600 heli doona malaayiin qof oo Mareykan ah oo u badan dabaqadaha shaqeeya iyo kuwa dhexe. Lacagtaas oo si toos ah ugu soo dhici doonta bankiyadooda ama guryahooda loogu soo diri doono. Macadda sababta uu maskaxdiisa u bedelay Trump, balse waxaa jiray cadaadis badan oo uga imaanaya Kongareska, gaar ahaan xubnaha xisbigiisa Jamhuuriga oo aad u rabay in xirmada dhaqaale ee ay labada aqal ansixiyeen uu madaxweynaha saxiixo. dhegeystayaal, warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa.
aad buu maasinyahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warka inala socodsiinayay ayuu kaasi ahaa. waxaa maalinkii labaad ka socda gobolka Togdheer diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland, iyadoo la filayo in doorashada baarlamaanka iyo deegaanku ay qabsoonto sanadka 2020. warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo socda ee baarlamaanka iyo deegaanka Soomaaliland oo shalay si rasmi ah uga bilaabantay gobolka Togdheer iyo qaybo ka mid ah gobolka Sanaag ayay dadweynuhu safaf ugu jiraan, isla markaana la sheegay inay si weyn u abaabulan yihiin marka la eego gobolka Togdheer oo ka mid ahaa gobolladii hore ee cabashadu uga taagnayd. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa u sheegay VOA in dadweynuhu ay u soo baxeen isdiiwaangelinta.
waxaan joognaa gobolka Togdheer, si fiican bay uga bilaabantay, si aad iyo aad habsami aabay u socotaa. ciidamada amnigu si fiican bay uga shaqaynayaan, maamulka gobolka Barasaabta iyo maamulka degmada aad bay uga shaqaynayaan, dadweynuhu si fiican bay uga qaybgalayaan, shaqaalaha komishanka ka shaqaynaya bay si fiican bay u shaqaynayaan. waxaan leenahay dadweynaha qaybta saddexaad ee iminka diiwaangelintu ka soconayso inay si fiican uga qayb galaan, inay si fiican isu abaabulaan waayeelka iyo dadweynaha uqaasha iyo salaadiinta iyo madaxda deegaamada iyo tuulooyinkuna inay si fiican isu abaabulaan.
geesta kale guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiya Axmed Cabdidheere ayaan weydiiyey isagoo oo jooga magaalada Burco ee gobolka Togdheer, maadaama bulshada halkaasi ku nool ay si weyn uga cabanayeen in dadweynihii ay abaaro halkaasi ka dhacay darteed guureen oo aanay joogin isna diiwaangelin karin, waxa arrintaasi ay xisbiyada dhinaca xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland iskula afkarteen.
waxay isla qaateen xukuumadda iyo xisbiyada iyo komishankuna tuba inay waqtigeed aanay dhaafigoodaaaa sidii la samayn karayaba inay abaabulaan oy gobolkii ku noqdaan. waanay sameeyeen aad iyo aad u fiican sidi goboladii hore oo kale ayay abaabuleen. waxaa la isla qaatay inay waqtigeed ugu ballamay ee ahayd dadkana baraanjiyo wixii lasoo rari karay iyo lasoo raro sida ay diiwaangelintii noogu bilaabato.
Axmed Cabdidheere ayaa u sheegay VOA in marka la eego goobaha ay kormeereen ay dadweynuhu si weyn ugu soo baxeen
diiwaangelintuna waxa weeyaan diiwaangelintii aynu qaadanaynay sidu qofku u codayn la isdiiwaangeliyo si uu kaar uu ku codeeyo uu ku qaato. waanu ka simannahay gacmahaanu isku haysanaa idinka gobol ahaan gobolka Togdheer. waxaan filayaa hore diiwaangelintii waa la wada galay, qaaranka adhka qaadana way jireen, intii qaan gaadhay iyo intii berigi hore aan qaadan unbaa maanta la leeyahay kaadhka qaata oo isdiiwaangeliya. insha allah waxaan rajaynayaa sidii gobollada hore ay noogu soo dhammaatay in gobolkan Togdheerna ay si diiwaangelinki doonaan firfircoonidiinni haddaa reer Badcad tihiin lasoo noqda, gacmaha isqabsada dadka xadka ka tallaabay sidii loosoo guri lahaa kuwa magaalada degan iyo degmooyinka degmooyinkalo la socda baa jira oo sool iyo sanaaga, kuwaana waanu soo mari doonaa haddii la yidhaahdo. arrintaanu dilaynaa waxa weeyaan maanta in diiwaangelinta si qiimo leh looga qayb qaato.
dhinaca kale, xildhibaan Cabdiqaadir Xaamed Jibriil oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa ka hadlay muhiimadda diiwaangelintu ay leedahay.
kuna wuu diyaar garoobeen, waxaana jeclahay dadku maanta inay ka faa'iidaystaan chaaniskaas oo ay kaadharkooda qaataan. hadhow cid alla ciday doonayaan inay u codayaan bay u codaynayaan. caalamka maanta wuxuu 2021 baa la geli doonaa, marka caalamka hore uu soconayaa, marka qof walba in data laga helo baa muhiima. hadda barnaamijkaas hadda faa'iidadu waxay ugu jirtaa iyagoo kaarka markay qaataan hadday hargeysa yimaadaan wixiisi datadiisii baa lahayaa. hadduu caafimaad u baxayo qofku Itoobiya aadayo barnaamijkaas oo dhan bay kaga faa'iidaysan karaa. marka dadka maanta waxaan usoo jeedinayaa jaaniska inay ka faa'iidaystaan, weliba gobollada Bari, Siiba, Sanaag Bari iyo Sool inay maanta jaaniska ka faa'iidaystaan oo ay isdiiwaangeliyaan si ay hadhow qofkay doonayaan ugu codeeyaan.
diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland ayaa hore uga soo qabsoontay gobollada Awdal, Maroodi Jeex iyo Saaxil. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
ciidamada Kenya ayaa sheegay inay dileen 4 ka tirsan ururka Al-Shabaab howlgal ka dhacay kaynta Boni Forest ee gobolka Lamu faahfaahinta howlgalkana waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga maxamed faarax shire.
Afar qof ayay ka dileen kooxda Al-Shabaab ciidamada sida gaarka ugu tababaran la dagaalanka kooxda Al-Shabaab xilli ay ciidamada dalkani Kenya weerar ku qaadeen saldhig deegaanka Boni Forest ay ku lahaayeen kooxdaasi Al-Shabaab. Kooxdan ayaa duulaamo ku qaaday qaybo ka tirsan deegaanka Lamu iyo gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya, halkaas oo gawaari halkaasi maraysay xilliyo hore ay ahaayeen kuwa istaajiyay qaarna qaraxyo u geystay, waxayna ahaayeen ciidamadan haatan duulaanka ku soo qaaday saldhigaasi ay kooxda Al-Shabaab ku leh deegaanka Boni ku wuxuu ka hayay afar kamid ah ayaa halkaasi markuu ugu horeeyay nafta ku waayay. Sidoo kalena waxaa jirtay saanad military halkaasi ay uga furteen ciidamada militariga dalka Kenya iyo wateen kooxdaasi Al-Shabaab. Baraha bulshada ayaa waxaa lagu faafiyay meedadka raggaasi kooxda Al-Shabaab ka tirsan oo badankood ahaa Soomaali. Ciidamadan ammaanka ayaa waxay ku raadjoogeen kooxdaasi qulqulatooyin ka geystay deegaanka Lamu iyo gobolka Waqooyiga Bari qaybo ka tirsan. Ciidamadan ayaa haatani waxay gaaf wareegayeen xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya. Shabaab ayaa dirar kula jiraan xilli dowladda dalka Kenya ay haatan la iyo sanadka cusub diyaar guruu culus ay u gashay qaab walba kooxda Al-Shabaab ay uga saari leed xuduudda dheer ee dalka Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta layska VOA waa kan Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da oo aan idin soo saaro halkan idin kaga soo jeediyo anigu ah Maxamed Cabdi Xasan. Awoodda ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa soo martay heerar kala duwan. Beri kooxdan waxay gacanta ku hayeen inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dagaallo iyo weeraro ay ciidamada AMISOM, kuwa Ethiopia iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay marar hore ku qaadeen ayaa wiiqay awooddii kooxda military ahaan. Waxay ku waayeen dekada ay gacanta ku hayeen sida Marka, Baraawe iyo Kismaayo. Mareykanka ayaa marar kala duwan weeraro qorshaysan oo ay fuliyeen diyaaradahooda droniska ku dilay madax sarsare iyo horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. Inkastoo awood ahaan la wiiqay, taasi kama horjoogsan kooxda Al-Shabaab inay sii wadaan qaraxyada iyo weerarada qorshaysan ee ay ku hayeen xarumaha dowladda, kuwa AMISOM, hoteelada iyo maqaayadaha. Waxaa jirtay beri ay kooxdu ku adkayd helista dhaqaale ay ku howlgalaan. Maantase waxay si la mid ah dowladda Soomaaliya canshuuraan ganacsatada iyagoo adeegsanaya cagajuglayn, gacanka hadal iyo xeelado kale oo baqamaal ah. Barnaamijka ilayska V O E da ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa caqabadaha ay Al-Shabaab ku hayso ganacsiga hoteelada Muqdisho. Waxaana uu barnaamijka la hadlay laba ka mida milkiilayaasha hoteelada, dhaqaalayahan iyo dadka faallooda arrimaha Al-Shabaab. Tan iyo bishii March ee sanadkii 2015, hoteelka Maka Al-Mukarama oo ka mid ah hoteelada ugu waaweyn magaalada Muqdisho waxay Al-Shabaab weerartay shan jeer oo ugu yaraan laba mar oo ka mid ah ay hoteelka gudaha u galeen. Isku dar weerarada dadka ku dhintay waxaa lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 100 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Milkiilaha hoteelka Maka Al-Mukarama, Guri Xaaje, ayaan weydiiyey caqabadaha ay milkiilayaasha hoteelada la kulmaan.
Aad u dhib badan waay sababtoo ah ammaan ma jiro, waxaad u baahan tahay in ciidan tira badan aad qoto, in kaamiroonada ku xirto, in nabadgelyada aad qorto. Faa'iidaas inta badan waxay geysaan sikurtiga gelaysaa, waxaa ku weynaysaa marada ku soo fariisa ay ku soo jeedinayso shaqaalaha ku jirta dowladda, lacagta dhul lacagta ku siinay, lacagta ku dhibaysa oo aada ugu litoonayso waa cilad kala jirto. Waxaa saddexaya baadkeen ortooda cashuur ay ka rabtaa, nimankan cashuur ay ka rabaan. Marka waxaa muddaa inay wax aad u culusay tahay runtii. Maanta qofkii bareeraya oo raba inuu iska dhiibo baado wax kale waa, laakiin qofkii raba inuu si honesta u ganacsado oo si nadiif u ganacsado, runtii maanta waa shaqo aad u dhib badan, waa u baahan adkaysi badan. Waa wax runtii aad u culus, shaqo aad u culus waaye oo adkaysi badan rabta. Inta kale shaqaalaha iyo kulle markaad fiirso waa ka qasban security, sababtoo ah hotel afar qofood waxaa wardiinaysaa 4 qofood oo wardiin aad joogta oo isku midda isku midlaayo.
Sida marar badan ay warbaahintu sheegto, hoteelada la weerarayo ayaa loo beegsadaa iyadoo ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda. Laakiin fikirkaa kasoo horjeeda waxaa qaba Maxamed Cumar Geedi oo horey u soo noqday xildhibaan, laba jeerna wasiir ku-xigeen ka soo noqday xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud.
Inta badan yani waxaad moodaa markii aad u dhabi gasho in waxyaabaha loo weeraray ay tahay dhaqaalo oo number 1 in dhaqaale laga helo in dabcan hoteelada qaar way bixiyaan qaar aan bixinin oo ilaa hadda in ay isku in colaad ka dhaxayso waa jirtaa iyaga iyo nimankaas laakiin badana waxyaabaha la yiraahdo dad masuuliyiin baa deganaa ee halka ma ahan waxa ugu horeeyo waxyaabaha loo weeraray hoteelada waxa kamid ah dhaqaalo iyo in dadka la cabsi geliyo oo loo tusiyo in ayagu ay awood leeyihiin oo ay maamulaan cid ka barotagshi garanaysa ama ka celinaysana aanay jirin inay u muujiyaan waaye dadki marka dadka qaarna dabcan sida ay dadka ogyihiin waxay la leeyihiin macaamil oo lacagaha iska bixiyaan sidoodana way u nabadgeliyan oo ka lexdaan qaarna waa dadkii dhibaatada inta badan soo gaarisa
qaar ka mid a milkilayaasha hoteelada muqdisho ayaa aaminsan in danan dhaqaale loo weeraro milkilaha hoteelka maka almukarama guri xaaji ayaan weydiiyey in isaga ay al-shabaab weydiisatay inuu canshuur siiyo si ay u badbaadiyaan hoteelkiisa
waxaa ku sheegaya soomaaliya waxyaaba yaab lahaa jira aniga mabda ahaanan aaminsanaha in bihin baad ee aan siinin dad sharci ahaan oo canshuur duulaan ahayn oo sirbis ku qabanayn lakiin marka aad mujtamaca fiiriso anaga waxa u ekaaan kadaahay
xeeladaha ay al-shabaab adeegsato si ganacsatada ay canshuurta uga qaado waxaa la sheegaa inay ka mid tahay iyagoo qofka ay canshuurta ka doonayaan fariimo u soo marsiiya dad ay qaraabo dhow yihiin guri xaaji ayaan mar kale weydiiyey jiritaanka arrintaasi
fikir xun iga qabar inaan yeelayna ogyihiin laakiin dad qaraabaa ku dhaha horiyo kadib ee abadbaadida laakin aniga nasiibula guligii ayaga darsooda toosa gumaysna maan laakiin u arkay fariimo oo dad iska dhigay qaraaba ama saxaba sharia ku dhahayo waa kula taliyay
hoteelada muqdisho ee la weeraray waxaa ka mid a hoteelka eliit oo dhinaca ku haya xeebta liida ee degmada cabdilcasiis bishii ogost ee sannadkan ayaa qarax iyo weerar hubaysan ay ku qaadeen maleeshiyo ka tirsanaa ururka al-shabaab weerarkaas oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur waa milkilaha hoteelka wuxuu ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkaasi waxaan weydiiyey waxaa ka jira in al-shabaab ay hoteelada weydiistaan lacag
walaal waa run arrintaasi waa jirtaa in nimanka nabadiidku ay lacag aada utiro badan ka qaadaan hoteelada keliya maahane ganacsada dalka olan ay ka qaadaan haba ugu badnaato magaalada muqdisho laakiin dee arrintaasi way jirtaa runtii sidaa keliyata looga bixi karana waxay tahay in nimanka un laga adkaado ummadda soomaaliyeed ee lacagaha bixinaysa ama dhaqaalaha bixinaysa qofna raalli kama ahan laba sababo dartood dhaqaalaha uu bixinayna u baahan yahay waxaa kaloo qofkaasi ogsoon yahay nimankaani dhaqaalaha uu siinaya inayan si saxa u isticmaalayn oo u isticmaalayaan dhibaatooyinta shacabka soomaaliyeed ee masaakiinta ah marka waa un duruufo ku kalifaya cabsi iyo inay naftooda badbaadsadaan walow anigu aan ka mid ahay dadka u arka inayan sax ahaynsinaba in lacagta la bixiyo sababtan saas u leeyahay waxay tahay anigu inaan noolaado ama businesskaygu shaqeeyo darteed inaan u bixiyo lacag aan ogahay dad kaloo masaakiin ama business kale dad kaloo soomaaliya leeyihin lagu dhibaateynayo damiirkayguma siinayo
xildhibaanka ayaan weydiiyey in isaga si toosa loola soo xiriiray iyo in kale
ana ila soo hadleen tiro ka saddex joore ila soo xiriireen way lacag weydiiyeen markaan gartaba uun dee moogtahay waxaba i dhibaya inaan la xiriiro la communicate gareeye waan ceeri jiray warbax naga tagaan dhihi jiray telefonadoodana waan balogarey jiray marka dabcan waa gara karaa yacni haddii ilaa xad ay aniga ay taragaraynayaan ama isku dayayaan inay la soo xiriiraan ay handadaan ay lacag baada iga qaadaan dadka kale ee ordin vestisaniska ah ee magaalada jooge shacabka ah yacni inay la xiriiraan ay handadaan saas oo kale ay xoolo uga qaadayaan waa gara karaa waana arkay runtii dad badan waa la sheekeystay oo aan iga xog warramay yacni waxa kaloo dee ma ogtahay cajiib ahaa dad badanoo aan arkayaa jiro aan aad ugala sheekeystay dee hadda aana rabin xoogihii aan isdhaafsanay iyo wixii aan ka wada hadalnaba inaan hadda la wadaago meediyaha laakiin arrintaasi way jirtaa marka waxaan aaminsanahay anigu lacagaha ay qaadaan dowladda soomaaliya inay qaadinba marna sax ma aha sidaana loogama adkaan kara nimankaas dii la rabo nimanka in laga adkaado waa in arrinta dhaqaalaha tirada badan oo ay helaan wax laga qabtaa
waxaa jira dad hoteelala oo aan sidaad oo kale ula xiriirnay oo laakiin aan ku dhiirin inay hadlaan adiga oo kale oo maaragtay aan rabin inay hadlaan lakiin waxay noo sheegeen in dadka la soo xiriiraya lacagaha weydiinaya ee shabaabka ka tirsan ay soo maraan dad ehelkoodu aada ugu dhow oo aan laga malaysanayn arrintaa ma jirtaa
may walaalo anigu ma qarinaye labana hadii soo wici jirtay in leedo kabaku dukada ee nila Shacbaan oo magaca sheegto asagoo leenada Shacbaan oo asagoo shabeelada hoos joogay keenka iyo kan oo shabeelada dhex jooga nimanka aan tuhunsanahay inay dhibaatada dadka Soomaaliyeed intooda badan ay ku hayaan waa labadaanin ee hadda qaraabo hoos u dhow gaarna manihin
xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaan weydiiyey saameynta weerarkii hoteelkiisa ay ku yeelatay ganacsigiisa iyo waxa ay ka barteen
dabcan ha waa dadaal waan sameeyey dabcan wixii dhib kastoo dhacana wuxuun baad ka baranaysaa markii horena waa un dadaalnay oo dadaalkii aan dadaalnayba ilaahay wuxuu sabab uga dhigay in badan oo anigu aan ku jiro inay badbaadaan dhacdadii dhacdeen wax badan aan ka sii baranay dadaal fara badan oo intii toban jibaarkii iska badan aan sameyno of course marka dadaal noocaas oo kala sameyneyso waxyaabaha securityga la xiriira intaas lagaa sameyneyso kharashaad wuu la imaanaya laakiin dee kharashaad aan ku tala galnay uun ilaah wax badbaadiya inaan nafta binaadnaha ku badbaadino waaye wax mushkilada uma aragno
cabdisalaam yuusuf guuleed oo ahaa taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa qaybta howlgallada ayaa qaba in al-shabaab ay canshuurta ay ganacsatada ka qaadaan ay ka badan tahay tan dowladda soomaaliya ay qaado
colaada horta dadka hoteelada la keliya maahane dadka magaalada muqdisho ee meheradaha leh hadday noqoto magaalada muqdisho keliya mayaana dhihina koonfurta soomaaliya waxaan joogay galmudug baan joogay dhowr bilood ka hor markii doorashada iyo madaxweyne qoor lagu dooranay galmudugna waa meel caan ku ah inay ahlusunno nimakaleya sufa ay ka taliyaan oo dee shabaab ka caagan dukaamo ku yaala baa waxaa la ii sheegay inay baad siiyaan al-shabaab magaalada xamar oo al-shabaab dhinac ka joogaan iska badaa hadalkeeda al-shabaab marka waxaad u malaysaa koonfurta soomaaliya in ay dhaqaalo weyna ka sameeyaan handadaad iyo maaragtay iyo culays badanna ay dul saareen dhinaca kalena waxaa muuqata balalo dee inay dadkii baylax joogaan oo dee shala shabaab kuma dhiira jirin afar sano ka hor inay qofkay doonaan ay canshuur saaraan dad aad u yaq ayay canshuuri jireen oo especially dadka hay-adaha u shaqeeya bay dhihi jireen waan ku taargad garaysanayna
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug axmed shireeh falagle oo aan wax ka weydiiyey in dhulka maamulka galmudug uu ka mid yahay meelaha ay al-shabaab canshuurta ka qaado ganacsatada ayaa ku jawaabay
maya xaqiiqatan waxna waxa wey da waa was tiro iyo wax un soomaali iska tiraahdo galmudug deegaanadii ay haystaa waa jiraan oo haddee aan kolley kuwaasi weydiinaysaa laakiin deegaanadan kale oo caadiga ah oo aan ka talino waxaas kama jiraan oo tuu noocaasina ma jiro niyadoodu haatan aad ay u sarraysaa dadka maalgashiga sameynaya sababta waxa weeyaan galmudug awl waxaa shagaadiyay kala qaybsanaan iyo kala qoqobnaan iyo qabaa-illo iyo maamulka lugaha la bixi waayey haatan waxa weeyaan maamulka cusub ee haatan jooga ee qorqormadaha ka yahay waxa weeyaan galmudug midaysan oo loo dhanyo la wada leeyahay marka meelaha magaalooyinka ah waaweyn haddaad tagto aad baad oo yaabaysaa sida dadka ugu soo noqdeen siday wax u wadaan magaalada hadda dhuusamareeb oo kale waa yaabaysaa waxa hoteela laga dhisay waxa guryo dabaqyaa laga wado maxaankuna gaalkacyo sidoo kale weeyaan cabudoo sidoo kale marka dhaqdhaqaaq weyn oo ku salaysan in dowladii meesha ka jirta waa ka socdaa
soomaaliya waxaa ku soo wajahan doorasho qaramada midoobay iyo dowladda federaalka horey ayay u wada qireen in dakhliga ka soo gala al-shabaab canshuuraha uu yahay kan u sahlaya in saameyntooda iyo awooddoodu ay sii jirto waxaase su'aalo iska weydiinaya haddii ay al-shabaab sii waddo urursiga lacagahan sida looga adkaan karo mustaqbalka waa kan cabdisalaam guuleed oo ka jawaabaya
waxaan isleeyahay qorsho iyo waxay u baahan tahay iyo istraatiijiyad dhaba oo laga qof fahamsan amniga iyo securityga waddankaas sida shabaab wax looga qabana hadday sidaan kusii socdaan shabaab dhaqaalaha ay abuurayaan usoo xaroonaya ay ku wadaan xabad lagula rido iyo furan lagula dagaalamo waxaan umaleynaya shabaab loogama adkaan doono shabaab awood muuqata iyo dhaqaalo ka badan mida dowladda soomaaliya ka hesho ganacsiga iyo dadka soomaaliyeed ay ka qaadaan waana khatar weyn oo soomaaliya mustaqbalkeeda kusoo foolla
waxaa la sheegaa in lacagaha ay al-shabaab ka qaadaan laga soo bilaabo shakhsiyaadka u shaqeeya hay-adaha caalamiga ah iyo dowladda soomaaliya ilaa beeralayda iyo xoolaleyda miyiga canshuurta al-shabaab ay ganacsatada ka qaado waxaa ka dheeri ah midda ay qaado dowladda soomaaliya oo looga fadhiyey inay ku fuliso adeegyada muwaadiniinta la canshuurayo oo uu ugu horreeyo ammaankooda xuseen cabdi xalane wasiirkii hore ee maaliyadda ee soomaaliya ayaa qaba in culayska canshuuraha ay dowladda iyo al-shabaab ganacsatada ay ka wada qaadaan uu ku dhacayo dadka shacabka ah oo maciishadda
iyo adeegyada lagu qaaliyeeyo.
Dhibba wuxuu ku dhacayaa dadweynaha laba canshuuro. Kan canshuurta bixiyana wuxuu sii saaraya qiimaha badlaha marka dadweynihii bay ku dhacaysaa horta culayska. Markastoo dee uu kor u kaco canshuurta saarayo badeecadda, qofkan ganacsatada isagu dadweynaha unbuu uliya imihiisi kala sug noqonaya. Meelaha qaarkood badeecadaha waxaa iman karta marka canshuurta laga badiyo inayn dadweynuhu gadan karin inay iibsadaan.
Wasiirka Ku-xigeenka Warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in dowladda ay u aragto qalad lacagta la siiyo Al-Shabaab, isla markaana dowladdu ay mar walba garab taagan tahay milkiilayaasha hoteelada Muqdisho.
Sida caadiga horta dee waa dembi in Al-Shabaab lacag la siiyo, sababtoo ah lacag kasta oo Al-Shabaab la siiyo macnaheedu waxay tahay dad ayaa la rabaa in lagu dilo. Marka qof kasta oo Al-Shabaab lacag siiyahana wuxuu gacan ka geystay in qof kaleeta la dilo. Muxuu ahaa inta dowladdu ogtahayna waxay dowladdu waqti badan gelisaa ammaankooda in la sugo ganacsatada, nabadgelyadooda la ilaaliyo, tusaale ahaan loo sharciyeeyo ciidamo gaar ah oo iyaga amnigooda ilaaliya. Haddii dhibaato ay la soo gudboonaato si degdega loogu gurmado oo ciidamada qaranku ay ugu gurmadaan si weliba meelo badan ka degdegsan oo ka hormarsan, markiiba iyadoo loo turayo ganacsigooda inta la badbaadin karo in maaragta la caawiyo, qaarkood in loo ogolaado in la siiyo isbace meelaha danta guuda oo maaragtay amnigooda ay ka ilaaliyaan, taasoo mararka qaarkood shacabka ay waxyeelo kasoo gaarta caadiga ah. Xaaladaha qaarkood culus markay yimaadaan qaarkood dowladdu inay yacni kabis siiso oo tusaale ahaan canshuurta oo kaleeto laga dhaafo inta ay soo kabanayaan, duruufaha qaarkood markay lasoo gudboonaadaan sida hadda xanuunka coronavirus markuu yimid iyo waxyaabaha lamidka, marka waa mas-uuliyad saaran dowladdu inay barbaariso oo ay garab istaagto ganacsatada, weyna isku daydaa inta tabartooda. Iyagana waxaan leenahay cidina yaanay ka raadinin ammaan iyo nabadgelyo wax lagu dilayo qof kaleeto lacagta hoteel bixiyo. Waxaa laga yaabaa in hoteel kaleeto lagu weeraro, laga yaabamaana waa hubanti. Marka ma aha mas-uuliyad iyo wax cudurdaar leh in Al-Shabaab lacag la siiyo. Waana dembi dowladda Soomaaliya agteeda iyo sharciyada waddanka.
Marka laga soo tago dhibaatada iyo caqabadaha amni ee lagu hayo ganacsatada ay hoteelleydu ka mid yihiin, waxaa urkutaale ku noqday weerarada ay u soo joogeen. Waa kan Gurey Xaaji, milkiilaha hoteelka Maka Almukarama, oo ka waramaya xusuustiisa.
Mogtahay xoolaha waxaa ka daran dadka bidigo meesha ku dhimanayo, inta qof oo shaqaalaha oo meesha ku dhimatay, inta ama martiya oo timid ee meesha ku dhimatay, waxaa loomi karaa maaha. Sababto aniga markuu dambeysay habeenkii oo qaraxa dhicid habeenki horeeya telefon lasu diray nin waa hoteel ka shaqeyn jiray marka ayuu ku biiray ee soo wacay bareyaa markaas yiri waxay markaas ku raadiyay isla xagga adaa lagu lahaay kasi lahaa darlacaawa markaas yiri waa ku baridinahay habeenki dambeysa saacaddii dakhaaska waa lacay warka lagu soo qaaday habeenki saacaddii uu wacay habeenki ku xigtay isla waqtigu soo wacay ee qaraxa igu dhacay marka wax wayaab la waxaa ah dad biraadara meesha ku dhimanahay waan dambi gelin oo waxba halayn ama shaqaamarkii u dambeysay waxaa ku dhimatay laba shaqaalaa iga dhimatay inay ilmihii caruur lahaa iyo xaasaha ee meesha ku dhintay. Runtii wax la iloobi kara maaha. Walaaska ugu badan ee qabta waxay tahay dadka meesha ku dhintay oo ama ii shaqaynayay ama kastamarkii ahaa weligeen mii loobi doono.
Gurey Xaaji ayaan weydiiyey mar haddii hoteelkiisa shan jeer la weeraray, handaad lagu hayo, macaash dhaqaale oo buurana uusan ka helin sida uu sheegay, sababta ka dambaysa dhabar adeegiisa.
Marka inta badan waxaa isaga dulqaadanaya waxay ahayd dadkaas masaakiinta oo meesha ku dhoola shaqaalaha ka in aan ku hayo meesha, laakiin sukuurti ah kharash bay kaa gala sababtoo ah waxaa lahayn kara maaha. Ninkada ninkiisana baaduu yimi doonaa ninkii aaminsan in dowladnimada idamada ku jirta waxaas aan lahorkicinna anoo kalaana dhulkiisa ka jiraa.
Liban Cabdulaahi Maxamed Nuur, milkiilaha Elite Hotel, ayaan isna weydiiyey waxa uu ku reebay weerarkii loo geystay hoteelkiisa.
Dabcan dhibaatooyinka noocaas oo kale markay dhacaan way ku saameynayaan qof biniaadan aha tahay, laakiin haddana ma aha yacni wax naga hor istaagay howlihii aan ku jirnay ama inaan kusii jirna ama kuwa hadda aan gacanta ku hayn inaan joojino wax nagu kalifaya ma ahan. anigu intii dhibaatooyinkii dalka Soomaaliya ka dhacay ay dhacayeen oo dhan dalka Soomaaliya ku sugnaa meelna kamaana aadin aanan qura kamaana bixin inaan uun howlo shaqo iyo safar gaaban iyo u baxa mooye. Marka walaal duruufaha noocaas oo kale inaad soo aragtana xoogaa waxay kaa saacidayaan ina
haatana. Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan mid ka mid ah dhalinyaro tahriibayaal ahaa oo muddo ka badan sanad ku xirnaa dalka Iiraan oo barnaamijka tubta nolosha uga waramay waayihiisii adkaa ee ka soo maray tahriibka iyo duruufo adag iyo xaalad daryeel xumo oo xilligan ay wajahayaan barakacyaal ku sugan kaam ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka soo baxsaday colaado iyo abaaro ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilowna Deeq Maxamed oo sanad iyo saddex bilood ku xirnaa wadanka Iiraan ayaa ahaa tahriibe xilligii ciidamada ilaalada xuduudaha dalkaasi ay qabanayeen, waxaana uu damacsanaa inuu u gudbo dalka Turkiga kadibna uu uga tallaabo qaaradda Yurub. Waxaa hadda lagu soo celiyey Soomaaliya, waxaana uu dib u bilaabay waxbarashadiisii uu 10 sano ka hor ka tegay. Waxaa hadda magaalada Muqdisho kula kulmay wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow oo ugu horreyn weydiiyey halka uu safarkiisa ka bilaabay.
Safarkiigu wuxuu ka bilowday magaalada Muqdisho oo shan ka tegay Hargeysaan tegay. Hargeysa markaan tegay, Hargeysaan in badan waqti ku qaatay oo aan ku noolaa muddo 10 sano iyo jajab. Kadib noloshii magaalada Siira keenay weyday waa ka tegay safar waxa ka galay oo hawada ah. Waxaan maray magaalada Dubai transit ku ahaa, kadibna Ciraaq aan tegay. Ciraaq waxaan joogay muddo 2 bilood oo weliba ah in magaalada Kurdistan ee Erbil. Labadaas bilood aan Erbil joogay, wallahi waa dadka aad bay horto wax dhibaato ah iyo wax problem ah kuma qabin kaliya, laakiin magaalada qaabkii markii hore aan ku tegay ee la ii sheegay muqallaska ay kaxeeyay ugu dhahay magaalada magaalo laga shaqeysan karo oo shaqo leh waaye. Markaan tegay sababtoo wax markaa adiga aadan joogin ayaad mugta wax kalad ka aaminaysa oo sababto wixii lagu sheegay runay ku noqonaya, laakiin markaad tagto way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay sababtoo adigaaba goobjoog ah wixii arkay. Kadib waxaan arkay magaaladiisii lagu soo sheegay inaysan ahayn magaalo shaqo leh, inaysan ahayn anigana waxaan rabay markaan sababtoo magaaladeedi ugu soo safray waxay ahayd inaan noloshayda wax ka bedelo, shaqana aan helo. Markaas darteed magaalada markaa arkay inaysan shaqo lahayn, halkiiba hadan safarkii ka sii bilaabay. Safar weliba dhulka ah awl hore waxaan ku imay maashay, waxaan safar cirka ahayd. Markii dambe safar dhulkaan bilaabay, safarka dhulkaan bilaabay waxaan kaga baxay Ciraaq, waxaan maray magaalada la yiraahdo Suleymaniya oo ayda kurdida ayadana degan tahay. Halkaasna waxaan ka galay weliba xuduudna la leedahay wadanka, xuduudka kale leedahay dalka Iiraan. Iiraana markaa galay safar dhulka ah weliba oo baraf iyo maxaa la jiray buuro oo xoog leh, weliba xilli waxay ahayd in maxaa la jiray roob xoog leh ay da'ayaan. Barafkan waxa waaye waa lagaagama sheekey karo waaye, sababtoo mar haddii aad wadan qurbo markaa tagto wadankaaga isahayn wadankaaga soo toba, anaga baraf ma arki jirin wadankeen markaa joognay, laakiin wadankaas wadan barafkii wixii markaa aragto xaaladda haddana xilli habeen aan la guraynayo oo markuu qofka ku kaxeynayna wuxuu kugu leeyahy 2 saacadood ama 2 daqiiqo la soconaya, laakiin markii wixii aad aragto oo aad inaad indhahaaguna macalin ku yihiin dabcan socod badanna aad samayso waad dareemaysaa. Markaa halkii aan safarka ka sii galnay Iiraan, asaas aan ku galnay dhexga dhulka ah Iiraan, markaan galnay ayadana maalin waxaan galnay subaxdii markaan galnay dhowr gaari la iskaga wareejiyey maxaa la jiray ayadana wax toos waxaana loo geeyey centralka magaalada Tehran, waxaana guryaha ka mid ah Tehran aan la geeyey. Kadibna anagoo 2 saacoo kale meelahaas joogna.
Marka moodatan wax sharciya waa ku socdaalaysaa?
Mar haddaad dhulka gasho wax sharciya ma jiro, sharcigu waa ku inaad hawada kasoo gasha. Marka sharci wax sharciya ma wadanin halkii marka guribaana lagu xareeyey oo si qarsoodi ah oo in askartana aragto ama shacabka magaaladana arkaan oo laga qarinayo guriga. Marka isla markii haddana 2 saacoo kale guriga markaan joognay waxaan noo yimi maxaa la jiray gaari kale oo isla gaariga horaan ahayn, kiibaana lagu qaaday adiga 12 saacadood oo kale ayaan gaarigii saarnay oo wuxuu noo sheegay inuu noo wado dhanka ay sii xuduuda oo
xaggee. Marka Iiraan uga baxaysa mise Iiraan magaalo ka mid ah u socota?
Mahi Iiraan uma soconin. Safarkaygu wuxuu ku wajahnaa dalka Turkiga oo aan islahaa maxaa la jiray dhankaasi oo lagu sheegay in si fudud lagu geli karo. Markaan Ciraaq tegay oo aan fahmi waayey xaaladii magaaladii joogeydii, markii hore qaabkii laga sheegay iyo qaabkii aan ku arkay ay 2 kala noqdeen, markaasna safarkaygii sii dhaqaajiyey oo aan sii socodsiiyey. Markii hore meesha Iiraan transit ahaan ku maray maahan wax degaan ama inaan sii joogo maan tegeynin.
Waxaa jirta Iiraan inaad xabsi ku gashay, yaa kula socday sideena xabsiga ugu dhacday?
Xabsiga horta intaanan gelin horta magaalada ka baxnay, waxaan tagnay maxalli jiray xuduudka. Xuduudka markaan tagnay ayaa maxalli jiray adiga dad aad u farbadan ahayn oo xuduudka markii la geeyay sawtu aaday mar hadduu muqlaaskooda muqlaasku intaas dad isku soo xirxiraya. Intuu isku soo xirxiray dadyo kala duwan oo sida Afghanistan, Pakistan, Hindi, nooc walba la Afrikaan qeybeed kala duwan leh. Marka Soomaali waxaan wada soconay hal wiil oo Soomaaliya wada soconay oo iskaracnay wiilkaana Ciraaq iskaracnay oo meesha isku arnay isagana maxal meeshuu joogay safarkeena wiilkaas ay ugu helinayo Soomaaliga. Waan baxnay marka xuduudka anagoo habeen saddexda habeennimo ay tahay ama sagaal habeennimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka Turkiga uu la leeyahay Iran. Askarta Turkiga ayaana soo celisay kuwa Iraanintana qabtay oo saasaa markana lagu xiray.
Marka iga sheekee magaalo xuduudaha ayaa lagugu xiray, aday wiil kale Soomaaliya baad ahaydeen, xabsigii iyo noloshii iyo socdaalkii iyo bal xaaladdaas haddii aad noo sii sawirto.
Walaahayn horta dabcan mar haddaad dowladan dowladaad ahayn gacanta u gasho waad dareemi kartaa maxaa la jiray xaaladaha sida noqonayso, sababtoo ah qofna kama taqaanid ismad luqad taqaanaan, xitaa luqadda ingiriiska xitaa kuma haldaan ayaga, sababtoo ah keliya luqadda faaris luqad la yiraahdo leeyihiin oo noocyo luqado erayo badan isugu jirta oo faransiiska iyo erayo badan xitaa isugu jira. Marka xitaa luqadda ingiriiska marka even istiraada xitaa jajabso kula hadal ma yaqaanaan kugulama haldaayaan. Marka waad dareemi kartaa qof waddan aadan luqadiisana aadan aqoonin, haddana dadkiisana ay yihiin dad oo maxaa la jiray dhaqan kale leh markay ku qabtaan waxyaaba badan sawiranaysa. Marka
maxaa la idin sheegi jiray marka in la idin haysto aad u xarantiin?
Horta wallaahi waxay noo sheegeen inta badan horta Afrikaanta in xuduud una laga qabtay. Marka hore gobolka markayna qabteen waxayna keeneen in xabsi ku yaala oo gobolka ah. Gobolkii waxaan markayna keeneen waxaynu yiraahdeen oo codka markay naga qoreen ribootkii ay wax yiraahdeen maxaa la jiray sababta soo gashay halka maxay tahay qaabkay ku soo gasheen markaasaan ku dhiray dhulkan ka soo galnay wax maxaa la jiray sharci moodotaan markaasaan ku dhirmay wax sharci moodana waxay noo sheegeen marka in maxaa la jiray maxkamad oo ribootkina loo gudbin doono ayadana maxaa la jiray ladii ka soo baari doona in waddanka sababtoo ah wuxuu xuduud la leeyahay waddanka Syria oo inta badan dhibaato badan waxyaabo badan lagu tuhmo. Marka waxay raawada la soo baari marka la soo baaro haddii even aad waxba problem ay wadanin waxa way waa insha Allah wadadii haboonaydi ku sii deyn doona. Marka weyna soo baareen waxay ogaadeen in aanaga dad taariibyaal nahay oo dad aan wax dhibaato waddanka aanan u wadinaan nahay, dad inaan maxalli jiray oo wax problem waddanka aanan soo gelinin oon rabin traasid inaan waddanka ku nahay ayay soo ogaadeen. Kadibna waxay yiraahdeen maxalli jiray idinku fasaxaatiin waa la idin kaxeynayaa xuduudka la idin geynayaa. Marka maalin ramadaan bishii ramadaan ay rabeen in xuduudkiina geeyaan wayna kaxeeyeen xuduudkeena geeyeen. Marka xuduudka markeena geeyeen waxaa socday maxalli jiray dagaal u dhexeeya Turkiga iyo Syria oo Daesh waxa ku dagaalamay iyo militariga Turkiga. Markaas ayaan dagaal ka socdo dib baan idii celinayna oo xabsiga idii ku celinayna. Markuu dagaalkaas joogsado haddana marka la idii kaxeyn doona aniga wiilkii Soomaaliga ah iyo laba wiil oo midna Nigeria yahay mid kalena uu yahay Cameroon ayaa nala kaxeeyay. Marka xag markeena geeyeen waxay yiraahdeen dagaal ka socdo sidaas darteed marka waan idii celinayna wayna soo celiyeen.
Sidee lagugu sii daayay mise jiraan wax Soomaali ah oo gacan idiga siinta xabsiga ku jirteen oo idin taageeray?
Wallaahi haa walaal Soomaali badan baana taageertay oo waddanka wax ka barta waxbarasho u joogay weliba waxaa ka mid ahaa rag aad u qiimo badan Najiib Sheekh Cusmaan oo ka mid ahaa raggii inta badanba naga saacidayay xiriirada aan la soo sameynayn ama familyga ama dhanka dowladda ha noqoto sababtoo ah internet dowladda kuguma shubayso. Wuxuu ah dhankii ninkii dhan walba naga saacidayay xagga internet ee noqoto xagga ka warhaynta xitaa qofku ku soo waco warka warna xaaladda seetaa ku dhahay ay horta ahaa waxa way kaga mahday celinayna Najiib Sheekh Gacuur. Waxa kale oo jira isagana doktor isagana meesha dhaqtar ka ah weliba dhaqtarnimada bata doktor Maxamed Faarax isagana wallahi xitaa markaan xabsi ka soo baxnay inuu dhaqtar xitaa na geeyo xaaladan caafimaad iyo id xaaladan ku jirna xabsiga una jeegareeyo una la socdo mar walba uu waxa la jiray uu naga warhayo isagana uu ahaa aad baan uga mahad celin. Waxaa jirtay marka wiil nin ganacsada oo xiriir la soo sameeyay ambasadorka oo yiri habaabanba waa inaan idinku imaadaa caasimada aad joogtaan sidaas ula socda maalin ciidin way soo dhaday ramadaan ahayd. Marka ilaah wuxuu suurageliyay ninkii ganacsadaha inuu noo yimaado wallaahi wuxuu naga saacidayay isagana Soomaalini weliba Soomaalinima wax qabiil ay wax isaga aysan ku jirin waxaan halkaas maalintaas waxaa ogaaday weli in dhiigga Soomaalinimada inaysan dhimanin. Marka aragnay in gobol aad u fog nooga yimi inuu nagu saacido oo welibana garab istaago una dareensiiyo inay Soomaalida weli ay nooshahay wuxuu naga saacidayay dhan walbo haddii noqon lahayd inuu maxalli jiray magaaladii magaalo galkeena nasiyo in maxalli jiray aad wax badan nooga saacidayay Cabdisaaq Cabdi aad baan halkan asagana aad baan ugu mahad celinayaa. Marka dowladdii waxaa suura gashay in waddan corona ka jiru ahaa markii xabsi aan ka soo baxnay coronii baa naxanibay adiga muddo 6 bilood iyo 8 maalmood oo mar walba tigid badan aad u farabadan xitaa oo ambasadorka tu soo jiray oo mar walba naga qasaarayay oo airportkan laga soo celinayay. Marka dambe ilaah wuxuu suura geliyay in aan nimaano Muqdisho oo tigid flightkii tooska aan soo helno.
kaasi waxa uu ahaa Deeq Maxamed oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxa uu waramayay wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii walaal waxaa ku luuqaynaya Qadar Keyo. Faadag oo dhinaca nolosha ah iyo xaalad daryeel xumo ay wajahayaan barakacyaal tiro badan oo ku sugan kaamka Iimaan ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka soo baxsaday colaado iyo abaaro ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Dadkan oo u badan haween iyo caruur ayaa codsanaya in looga gurmado dhibaatada ay ku sugan yihiin. Wariyaha V O A da Axsan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Duruuf culus oo nololeed iyo waayo qallafsan ayay xilligan qaabilayaan 1500 oo qoys, kuwaasoo ka soo hayaamay qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Waxaana dadkan dhibaatada ugu xoogan ee iminka dariska la ah ay ku sheegeen hoy xumo ka jirta, kaamka iimaan oo ay degan yihiin. Barakacayaashan kuwoodii ugu dambeeyey ayaa kaamka iimaan soo gaaray muddo bilaha ka hor, iyagoo duunyo wixii ay lahaayeenna uga soo tegay aqalladooda, waxaana waqtigu uu jaal kala dhigay kuwii kaamka uga soo horreeyey oo iminka ay diif isku mida dareemayaan. Xirsi Xayle waa horjoogaha kaamkan, waxaana uu Tubta Nolosha u sheegay in dadkan ay ku caawiyeen dhulka bannaan ee ay degan yihiin, waxaana uu xusay in wax kale oo intaasi dheer aanay u awoodin.
Walaa dadka horta dhibaatadooda Ilaahay subxaana watacaala hayaa og, laakiin dhibaato badan inay qabaan. Meeshaan hadda muddo waxay dadkan ila nool yihiin, hadda aniga soo barakaceen qaar asbuuc, qaar sar, qaarka ugu badan waxayna joogaan bulooyin, waxa kale way ka dambeeyaan, way soo barakaceen. Siday soo barakaceen, hadda anunku hanti maanan haynin oo anunku laftirka hanti maanan haysanin. Dhulkaas aan ku caawinay oo aan dega dhulkaan dejinay, hay-ad u timiday oo wax u qabatay weli maanan arag. Anunkiya oo marba dhinaca ninka lihi jira muxuu aha ula ororodna dhowr meelood, hadda xafiisaha idadan geynay, wax hadda kasoo jawaaba maanan arag. Dowladda cabashooyin hadda umaanan geysan. Hadda marka saaka waxaan codsanaynaa adinkaa noo yimiday kheyr laan siiye. Hadda dadkaas anunku dhulkii waan siina, waan dejina, waan ku caawinay, wax kaloon ku caawi karna ma hayno. Marka waxaan codsanaynaa dadkaas, waa dhibaateysan yihiin, musqulo ma haystaan, cunto ma haystaan, hooy ma haystaan, bahalka muxuu ahay. Waxaan codsanaynaa marka hooy iyo biyo iyo raashin, waxay Ilaahay uga soo qaado dadkaas in lala soo gaaro, codsanaynaa.
Dadkan oo ahaa beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa tilmaamaya inay noqdeen xubeer isla markaana ay idlaadeen dhammaan duunyo wixii ay lahaayeen. Waa kan Yuusuf Cumar oo deegaanka Basra ka soo barakacay.
Xoolihii iwir waay, liinteenu waa burburtay, meesha dagaalaa ku socda, suun meesha u geliyna ma laha. Marka dhiba meesha yaalaniyo basar beeraan taabayni, galeyaan taaban jirni, sisintaa taaban jirni, digirta waa guri jirni. Hadda way fara kama haynaba, labeedaa taagannahay, ilmihii waa soo rarnay, hamaraa joognaa, kaamaan degannahay, nin waxaan nasinaya ma jira. Maalinkaasna nin kastaa noo imaana, meesha ku go-doofsannahay, guri oo kashakashaka degannahay, baca ma haysana, haya roobkii korkeeda ku feerooyey. Wii oo banaamaan kusoo guruna kor ka saarweyna buushiyaalkii waa dumeen, biyaa dumiyey, haddana ma haysana. Maa we waa soo madaxa subaxdi bareeda badeera qaadayna, waa soo warwareegeyna, waa soo weyna mar hal dollar laba dollar la soo qaada, ilmihii maa la siiyaa. Inta geynana marka sideed ilmaa meesha joogdae, inta geynaa marka kalguura taagan marka nugu soo gaara Soomaaliya hataa diin maxaa qabta iwaag waa foofayaan, waa soo guriya, waa soo guriya hal dollar nus dollar marmar qarsulo qarsulo soo dhaga waa soo buriyaaba. Haa waa buuhaan anugu waa daraarin waa kaldaalsin yiinba jadaalaa haysa ayaa kalguudooda sooda ayaa shibin biyooda sooda maxaa waa usleydaa raashin hanunoo keena, daawo hanunoo keena, musqul hanunoo keena, wax walba ugu baahanahay noo keena.
Barakacayaashan dhowaangalka ah ee aan kula kulmay kaamka iimaan waxaa ka mid ah Asli Maxamed.
Qoryoole yaa kusoo barkacay, mar qoryoole markaa joogna beera isku falaneyni, guriya isku saleexaneyni, marka Ilaahay amarkiis dhibkeen waa isku qabnay. Saas ay tahay guri islaamada degnaa, meesha markaa imaadan musulmaa ku kor degtay. Had meel aan degay malaha, ilmi dharba ma u haasto, wax aan haasto malaha, dhibkaasaana haasto. Sidiyaaba anoo waxna soo qaadana jahlaheena, sidiyaa meeshii dad igu soo qaaran gaari alay soo saara, si dadaa ku kor degtay, dadkii wax ma haystaan, mar ulmay xuray ma haystaan, buusha dad degaa dho waxaan saarnay malaha, badar malaha, dhibkaasaa qabnaa. Ninkay beer falatu waay qoryoolo uu jiraa, anig toddobad ilmaa la soo baxay, ama dhoobey la jooga i sabra oo ku haya.
Maxaa codsanaysaan halkan?
Walaa jiif la-aana nahay, kaalm la-aana nahay, ilaah kaalm karabno, ilmihii maram u haayo. Baaqul maanta anaga wax ku cunna ma haysano, ad dhibkaasaana haysto, kun shilan ma haysto. Amartii makala aqaan waa baxaa, waa soo wareega, si dhaqo dhaqo dhow waa soo laabanaa, si dhaqo dhow waa soo laabanaa.
Ugu dambeyntii, waxgaradka qoysaska barakacyaasha ee tobanduleedka Muqdisho ayaa ka cabanaya waxbarasho la-aanta haysata ubadkooda, kuwaasoo intooda badanna gaaray heerkii waxbarashada.
Dhinaca waxbarashada haddaan ka hadalno, ciyaalkanagu waxbarasho ma haystaan. Waxbarasho waxay ka haysteen diiniga oo dhallinyaro badan ay diinta barteen, taas xagga madcaladaha qur-aanka way ka barteen, laakiin xaggii kaleeto waxbarashadii kaleeto ma haystaan, sababtoo ah waxaynu haysanin meel yar baa waxa weeye dhul Soomaalidu ay meel yar wadad kale ilmaha ilkaha ku wata meel degay leeyihiin. Meeshii ay buusha ku dhisteen iyo meeshii ay iskuul loogu dhisi lahaa wayna iskeenaynin. buushna marka waxba laguma baran karo sidaa darteeda marka ayaguna tabar ma haystaan oo ma dhisan kara dawladduna hadda intay hadda awood ay leedahay u dhismeeso waxa ayada oo tasiilaad xagga waxbarashada ka tasiilana ma laha ayaguna lacaga maaragtay ay wax ku bartaan ilmooda wax ku baraan ma hayaan nin hooyadii ay dhar soo dhaqayso ama aabihii uu gaarigacan iyo maanta dhagaxii wax ka daba wareegayo waxbarasho ma geli kara waa saasay markii ilmihiin ay beel darawiyiin
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteennii cayaaraha waxaa maalintii shalay ciyaar xiise badan ay dhex martay xulalka galmudug iyo puntland kuwaas oo ka qayb galaya tartanka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ciyaartan ayaa ahayd mid adag islamarkaana si weyn loo xiiseynayay waxaana labada xul wakhtigii loogu talagalay ay ku kala baxeen laba gool iyo gool oo ay guusha ku raacday xulka galmudug xulka puntland oo sannadihii dhowaa ka mid ahaa xulalka lagu tiriyo kuwa ugu adag ee tartamadaasi ka qayb galaya islamarkaana ku soo guulaystay koobka hal marna yimid finaalka ayaa laga ciribtiray iyagoo ku baxay gacmaha galmudug haddaba xulka puntland oo ka mid ahaa kuwa meelaha ugu dambeeya kasoo gaara tartanka koobka ee ka socda magaalada muqdisho ayaa ka haray iyagoo aan xitaa hal mar badinin maxaa sababay hoos u dhaca ku yimid xulka kubadda cagta ee puntland ayaan weydiiyey maxamuud xuseen oo ka mid a dadka falanqeeya ciyaaraha islamarkaana ku sugan magaalada garowe ee caasimadda maamul goboleedka puntland
mahadasalaan cabdiqaadir haddii aan fikirkiiga dhiibto walaalgacal iyo sidii wax u dhaceen iyo mataqaanaa mushkiladda ku timi xulkii looga bartay inuu yani meelaha fiican soo gaaro marna koobkii maamul goboleedka qaaday 2016 marna final yani looga qaaday oo jubbaland uga qaaday in mataqaanaa yani ay wareeg dhammaadkii yani ciyaartii saban finalka ay ku haraan oo galmudug ku reebta yani waxaa keenay baan u maleynayaa xoogaa mushkilad yani xagga yani dhalinyarada lasoo xulay oo yani aad moodo in yani laga gaabiyey oo waqti badan la siin loo diyaar garowgoodii iyo trainingkoodii iyo magaranaysaa yani gobollo badan aan la tegin oo mataqaan iyo degmooyinka yani waqti badan aan lagu bixin that's why gobolladii kale iyo maamul goboleedii kale waa soo diyaar garoobeen waqti dheer bay qaateen anaga taasaan kow horta ku yani sababeynaya yani gaabis baa jiray oona mataqaanaa yani xoogaa dhaacaynta saar iyo wasaaraddii iyo mataqaana bahda xiriirka mataqaana puntland xoogaa ka gaabiyay inay arakaan manay kubadoodii iyo mataqaana laacibiinta jiirasha cusub waayo labadii door oo hore baalinyaradii dheelaya baa kana dheelayay yacni fursad lama siin dhalinyaradii kale marka xoogaa taas waa qodob qodobka labaadna garoomadii nooma diyaarsanayn oo lama qaban koobkii seere eeda koobkii mataqaana yani gobolada yani puntland lama qaban taasna xoogaa waxay keenaysaa iyada laftigeeda iyo koroonahan oo adduunyada saameeyey oo boos geliyey waxay keenaysaa caqabad markaanu labada qodob baan kusoo koobayaa
xulka kubadda cagta ee galmudug ayaa markii ugu horreeyey soo gaaraya finaalka koobka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir oo la qabanayo saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay kooxda galmudug ayaa sannadkan u abaabulan si ka duwan sannadihii hore iyagoo uu ka muuqdo isbeddel xooggan waxay ku harayeen heerka gruubyada labadii tartan ee lasoo qabtay laakiin hadda ma aha kuwii sidaasi lagu yaqiinay waxaana laga dareemayaa firfircooni dheeri ah iyagoo sameeyey isbeddel dhanka horumarka ah yacquub wehliye oo ku sugan magaalada muqdisho ayaan weydiiyey waxyaabaha u sababta ah horumarka xulka galmudug ay sameynayaan ee u suurageliyey inay soo gaaraan finaalka tartanka koobka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir
ciyaarta sanadkan galmudug haddaa ka waramo wax badan baa iska bedelay qaab ciyaareedkii taasna waxaa sabab u ahayd in gobolku uu ahaay markii hore dhibaatooyin fara badan ay ka jireen ciyaaraha dhalinyarta qaar laga soo hal meel inay ka imaadan jireen laga yaabay oo ay badneed runtii waxyaalahaas oo dhan isbeddel bay u ahayd oo qodobkaas ugu weyn tahay sanadkan saan dareemayno ciyaaruhu waxa weeye dhiirigelin fara badan baa ku socotay waqti fara badan baa la geliyey sidoo kale maamulada intooda badan waa laga soo wada xulay oo degmooyinka dhan waa laga kala keenay sidoo kaleeto xagga wasaaraddii oo laftirkeedii fursad u heshay inay waqti geliso run ahaantii waxyaalo badan baa sababay madaxweynuhu laftirkiisu kaalin buu kulahaa ciyaarta ciyaaryahanada oo habeenka u dambeysay lasoo fadhiistay oo soo dhiirigeliyey madaxweyne qoorqoor run ahaantii ciyaaryahanada waxaa ka muuqataa kalsooni in xataa ay koobka hanan karaan marka aniga intaas kusoo kooba namahadsantihiin bahda v o a fursadda ay siiseen
xulka maamul goboleedka galmudug oo hadda taagan fiinaalka ayaa waxa uu sugayaa midkii soo adkaada xulalka gobolka banaadir iyo maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta ku ballansan garoonka injineer riisow ee magaalada muqdisho wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
intaas aan ku dhaafno wararkii cayaaraha haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ajaja waxaa si wada jira ugu luuqaynaya cabdi maaxi muuye iyo xawakiin dadkaasi xaawakiin iyo cabdi maaxi muuye ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
سجعلك